par Aizputes pilskalnu. Lasa Une Jansone. Aizputes skolnieki nākuši mājās no skolas. Viņi bija dabūjuši zināt, ka apakš pilskalna ir nogrimusi pils un ka tur esot caurums. Sarunājuši, ka laidīsies iekšā un apskatīsies, kas tur ir. Nurnājuši, ka vienu iesies virvē un nolaidīs lejā. Kad viņš gribēs tikt augšā, kad paliks baili vai kaut ko ieraudzīs, tad kustinās virvi un lai tad vēl kārā. Iesējuši arī vienu un laiduši pa caurumu iekšā. Kādu laiciņu gaidījuši. Kad sāk apakšā kustināt zēni vilkuši ārā. Beidzot izrādījies, ka izvilkuši melnu suni. Suns tūlīt pazudis. Zēni šausmīgi nobaidījušies un laiduši virvi atkal iekšā, bet nolaisto zēnu ārā nav nekad izvilkuši, tikai vecus cēlumus un saknes. Zēni šausmīgi bijuši nobaidījušies, visi palikuši slimi un viens pat nomiris.